că Biblia și învățătura creștină se pot concentra în trei cuvinte: credință, nădejde și dragoste. Am vorbit despre nădejde data trecută, despre credință mai înainte și despre dragoste. Bineînțeles că este un subiect atât de vast și bineînțeles că despre el am mai vorbit de multe ori, dar parcă culminează învățătura Sfintelor Scripturi și spune: dar cea mai mare dintre ele, rămân dar acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Și aș dori acum, ne apropiem de sfârșitul anului și de obicei se fac bilanțuri la sfârșitul anului. Oare cum a fost viața mea? Am avut anul acesta o viață împlinită? Cum a fost pocăința noastră anul acesta? A fost Dumnezeu satisfăcut, mulțumit de mine, de noi, ca și biserică? Sau așa cum spuneam, pocăința noastră e ca și baticul? Sau cum spunea cineva, pocăința e ca un amvon, dar un amvon rău, ca o paranteză. Îmi povestea cineva că s-a deschis undeva urma să se deschidă o nouă biserică și programat inaugurarea bisericii într-o anumită duminică și au invitat vorbitori acolo să vorbească, dar au întârziat facerea amvonului. Ăia care au zis că vor face amvonul au avut niște probleme și, mă rog, amvonul a venit doar noaptea dinaintea inaugurării, dar a venit așa desfăcut, a venit la pachet. Cum sunt acum mobilele astea de la Ikea sau alte mobile. Ți le dă la pachet numai scânduri și tu ți le faci acasă. Așa au venit amvonul numai împachetat. Oamenii o sta noaptea și l-au înciripat ei așa și au spus: după ce trece inaugurarea, apă îl încleiem, îl prindem cum trebuie, dar acum e ziua inaugurării, trebuie să fie amvon. Dar nu au apucat, au uitat să le spună la invitații. Și unul dintre frații era mai cu râvnă și mai așa. Și dintr-o dată, când s-o răzămat odată în amvon și când predica, în prima predică în biserica aceea, numai scânduri s-o făcut din amvon. Și toți oamenii au rămas așa înlemniți, așa. Ce s-a întâmplat? Și ăsta s-a ridicat și el de jos, a căzut așa, dintre scânduri pe acolo. Și nu s-a lăsat și a zis: fraților, dacă și pocăința noastră e ca amvonul ăsta, apă degeaba s-a făcut biserica asta. Frați și surori, cum e pocăința noastră? Ca amvonul ăla descleiat? Și am spus aceste câteva cuvinte, vorbind încă o dată despre faptul acesta, ce înseamnă și cum se manifestă dragostea de Dumnezeu. Că mulți oameni spun că ei iubesc pe Dumnezeu. Eu iubesc pe Dumnezeu. Ba cineva spunea, zice: frate, am acasă o Biblie, zice, ui atât e de mare. E din 1720, are 20 de chile. Așa bun creștin suntem noi. Altul a spus așa, zice, îl cunoști pe pastorul Cutare? Ce bunica mea îl cunoștea bine pe pastorul Cutare. Ce bun creștin suntem noi. Bun creștin nu sunt aceia care cunosc pe nu știu ce pastori. Sau cum mi-a arătat cineva, zice, am fost găzduit la ei într-o altă țară străină și într-o cameră m-a primit, bineînțeles, cu bucurie, nimic de zis, și mi-a spus, zice, în camera asta, în patul ăsta, o sta cu tare. Și acum stai tu, vezi că e un pas sfânt. Așa numai mari oamenii al lui Dumnezeu, în casa asta, au intrat și în patul ăsta s-a hodinit. Slavă Domnului pentru toți oamenii amari. Dar cum este dragostea noastră față de Dumnezeu? Doar că avem o Biblie? Cum este dragostea noastră față de Dumnezeu? Și vreau să spun de la bun început, dragostea față de Dumnezeu are o bază, are un fundament și fundamentul acesta se numește ascultare. Niciun om nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, niciun om nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără să-L iubească pe Dumnezeu. Un om care a fost indiferent, nu a fost vrăjmașul lui Dumnezeu, a fost neutru, el cu treaba lui, Dumnezeu cu treaba lui. Și totuși, la sfârșitul vieții, se gândește că va ajunge în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i nedrept. Cum să-l aducă pe unul pe care toată viața lui a fost indiferent față de el, să-l pună în prezența lui pentru toată veșnicia? Dumnezeu nu face asemenea nedreptăți. Dragostea față de Dumnezeu este esențială pentru moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Este esențială. De aceea era scris încă din vechime, în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poruncise și spusese poporului său: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Dar primul gând este acesta și baza, fundamentul iubirii pentru Dumnezeu este aceasta: ascultă, ascultă, de aici se pornesc toate celelalte. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu, în, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci fundamentul de la unde pornim, ce însemnează dragostea față de Dumnezeu, este acesta, ascultarea de Dumnezeu. De aici pornim. De aici pornim. Și prima poruncă a lui Dumnezeu este aceasta: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Niciun om nepocăit poate să vorbească o viață lui întreagă că îl iubește și că îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu își pune degetele în urechi la astfel de afirmație. Prima dată omul trebuie să se pocăiască de păcatele lui. După aceea, de aici începe baza, de aici începe temelia, de aici începe cunoașterea lui Dumnezeu, prin ascultarea de Dumnezeu. Dar cum verificăm? Cum ne testăm pe noi înșine? Eu vreau în această zi să vă sugerez 4 moduri în care se probează dragostea noastră față de Dumnezeu. Tocmai este sfârșitul anului, poate să fie sfârșitul vieții. Am auzit zilele trecute la radio despre moartea fratelui Besoiu. L-am cunoscut cu multă vreme în urmă. Lucram la panificație împreună cu el. Cu multă vreme în urmă l-am cunoscut. Și am auzit că a trebăluit ceva prin curte, și pe la ora 4 după masa s-a pus în pat, un pic să se odihnească, în putere, în picioare. S-a pus și s-a dus. N-a apucat sfârșitul anului. Iubim pe Dumnezeu. Dar trebuie să fie ceva care probează dragostea noastră pentru Dumnezeu. Să nu ne înșelăm noi pe noi înșine. Poate că unii sunt în faza aceasta încât trebuie să asculte de Dumnezeu de prima păruncă, și anume pocăința. Domnul să-i ajute și să-i binecuvinteze. Dar sunt și mai mulți care au trecut de faza aceasta, au pus baza și fundamentul și s-au pocăit. Dar au trecut un an, au trecut doi, au trecut 10, au trecut 20, au trecut 30 de ani. Îl mai iubim pe Dumnezeu? Și am citit cuvântul acesta din cartea Domnului, din 1 Ioan, care vorbește foarte mult despre dragostea pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu. Și vă spuneam, 4 teste propun în această zi, nu că sunt exclusiviste și altele nu mai sunt, dar 4 teste în care noi înșine ne putem evalua cum este dragostea noastră față de Dumnezeu. Și primul dintre teste este relația față de cuvânt. Niciun om nu poate să fie mântuit dacă nu crede cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia. Niciun om nu poate să crească, să-L cunoască pe Dumnezeu dacă nu știe cuvântul. Și primul test al iubirii oricărui om față de Dumnezeu este testul acesta, și anume relația față de cuvântul lui Dumnezeu testează și probează, un prim test probează dragostea unui om față de Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 7. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se versetul 7. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Și versetul 3 din capitolul 5 din textul citit anterior: căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Dragostea de Dumnezeu stă în ceva, nu fuge de colo-colo. Adică este ceva ce se poate testa. Dragostea față de Dumnezeu stă în ceva, stă în păzirea poruncilor lui. De aceea ne aducem aminte în direcția aceasta, de anumite cuvinte din Sfânta Scriptură, cuvinte ale Mântuitorului, cuvinte ale Sfinților Apostoli care îndeamnă, de exemplu în Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 3 citim, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Este vorba de cartea aceasta Apocalipsa, dar prin extensie este vorba de toată Scriptura. Dragostea oricărui om. Un prim test este acesta, testul relației față de cuvânt. Este cuvântul acesta, spune ferice de cine citește, este cuvântul acesta citit, este cuvântul acesta ascultat, este cuvântul acesta păzit. Ne apropiem de sfârșitul anului și nu vreau să întreb, să ridicem mâna sus cine anul acesta a citit toată Biblia. Deși ca să ne ajute la citirea Bibliei sunt și calendare. Calendarul pe 2010 de la cult, de la București, conține un plan de citire al Bibliei din Geneza 1 cu 1 până în Apocalipsa, ultimul verset. Și ne apropiem de sfârșitul anului, mai sunt 11 zile. Câți dintre noi suntem la zi cu citirea Scripturilor? Începem anul 2011 și am văzut că noile calendare iarăși conțin planul de citire al Bibliei într-un an de zile. Ferice de cine citește? Păi am citit-o. Am citit și de aici, am citit și de pe acolo, puțin de aici, puțin de acolo. Frați și surori, iubirea față de Dumnezeu pe care nu-L vedem, printre altele, se dovedește, se probează prin relația față de cuvânt. Cuvântul avem, har Domnului, și de aia cu Triunghi, și traducere Cornilescu, și Thomson, și toate traducerile posibile le avem. Și ortodoxă. Am primit de la cineva o Biblie ortodoxă și de multe ori citesc în ea, este un limbaj un pic mai vechi, dar parcă este așa mai, cum să spun, mai de pe timpuri și unele cuvinte poate care nu le înțeleg așa de bine, aici le înțeleg în cuvântul acela și altele care nu le înțeleg așa de bine, le înțeleg aici. Fel de fel de traduceri, dar le avem și le citim, le folosim. Spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1, cu versetul 21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Când auzi o predică care poate chiar te zgârie la urechi, te agiți sau primești și predica aia cu blândețe? Primești și cuvântul acela cu blândețe? Unele cuvinte sunt încurajatoare, motivatoare, mângâietoare, altele sunt tulburătoare. Taie ca cu drujba, taie ca cu sabia, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două, tăișuri, primiți cu blândețe. Am întâlnit oameni care au spus așa, m-au predicat de la Amvon, plec de aici, că de aici se predică de la Amvon. Mă predică pe mine de la Amvon. Alții la aceeași predică au zis, numai Dumnezeu din ceruri a putut să știe ce am făcut eu în ascuns. Altfel, nu mi-explic cum de ăsta au vorbit numai despre mine. Unul la aceeași predică spune, mă predică și aici nu mai viu. Alții la aceeași predică spune, aici e Dumnezeu. Că Dumnezeu mă știe, m-a cunoscut, mă cunoaște ce am făcut eu ascuns. Relația față de cuvânt. Spune în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mulți dintre noi poate adormim cu Biblia pe noptieră, cu radio Vocea Evangheliei care merge toată noaptea, har Domnului, slavă Domnului. O, Dumnezeu să ne binecuvinteze, cu adevărat să ascultăm, să împlinim întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mult a pus și Domnul Iisus pres pe lucrul acesta, încât într-o zi o femeie a făcut un compliment extraordinar. Un compliment mare și a spus, ferice de pântecele care te-a purtat și de pieptul pe care l-ai sub. Deci ferice de maică ta. Și Domnul nu a zis, maică mea, regina cerului. Ci Domnul Iisus Hristos a spus altceva, fiți atenți, e mai ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, e mai ferice de aia. Ferice, da, de maică mea că m-a purtat, dar mai ferice de aceea care ascultă cum este scris în Luca, capitolul 11, cu 28, lucrul acesta de care am spus. Mai ferice de cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzește. O, Dumnezeu să ne binecuvinteze să știm Scripturile, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Când Matei, capitolul 22, cu versetul 29, Mântuitorul le-a reproșat oamenilor de pe timpul său și le-a spus, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. De aici vine rătăcirea. Și pot să vină anticriști și vor veni, spune Apostolul Ioan. S-au ridicat mulți anticriști care sucesc cuvântul lui Dumnezeu. S-au ridicat foarte mulți anticriști care spun că Hristos nu vine în trup. S-au ridicat mulți și mulți și mulți și spune, oamenii se rătăcesc că nu cunosc Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Dar dacă cunosc Scripturile, știi cum este Dumnezeu, știi cum vorbește Dumnezeu, îi auzi glasul lui și știi glasul lui. O, Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta, cu această cunoaștere în care să fim disciplinați cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, în Ioan capitolul 5 cu versetul 39, tot Mântuitorul le spunea iudeilor de pe timpul său, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre tine, despre mine. Și un ultim gând în ceea ce privește relația aceasta față de cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura trebuie să fie modelul nostru de viață. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 15 la 17. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus, căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dragii mei, trăim într-o lume în care oamenilor le place ca să aibă modele, să aibă modele după care se ia. Unii se iau după sportivi, alții după vedete, unii se tun ca și nu știu ce actor, alții își croiesc rochile ca nu știu ce actriță. Vreau să vă spun că modelul pentru acela care îl iubește pe Dumnezeu este Sfânta Scriptură. În cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește inclusiv ce meserii putem să avem și care nu. Vorbește despre folosința banilor, cu cine să te căsătorești și cu cine să nu te căsătorești, vorbește în cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i spune ia-l pe Ion sau pe Mărie, nu-i vorba de asta, ci vorbește, dă niște principii foarte clare și acela care le ia în serios și Sfânta Scriptură este un mod de viață, nu se rătăcește. Alții, dacă nu, cum de n-am ascultat? Cum zice ăla în proverbe? Cunde n-am ascultat glasul sfătuitorilor mei? Cunde nu mi-am plecat urechea? Fiule, ascultă cuvintele mele, pune-ți pe inimă sfaturile mele. Ele te vor păzi de cutare, de cutare, de cutare. În Sfânta Scriptură găsim atâtea și atâtea lucruri, cum să ne trăim o viață care să fie plăcută lui Dumnezeu și în același timp să fim fericiți în ea. Ei, relația față de cuvânt și față de Scriptură, relația aceasta este un prim test dacă îl iubim sau nu pe Dumnezeu. Dar dacă Biblia noastră noi o avem și o citim o dată pe săptămână, hai să zicem că într-o familie soțul atâta îi mere gura că își iubește soția, dar vorbește o dată pe săptămână cu ea, vine de la lucru și stă ca mutu, îi pune ciorbă să mănânce și el mănâncă ca spartul, că vine de la lucru după așa, mâncă pe acolo, nu spune nici mulțumesc pentru masă, să pune să culcă. Pleacă a doua zi dimineața la lucru, iară vine, iară mănâncă și odată pe săptămână vorbește și el cu soția. Și asta zice, mă simt neglijată, mă simt așa pe acolo, dragă, dar te iubesc de nu mai pot. Eu te iubesc din toate. Păi atunci ce nu vorbești cu mine? Păi nu vorbesc, am vorbit săptămâna asta. Aia e dragoste? Exact în același fel. Noi zicem că iubim pe Dumnezeu, dar El ne vorbește prin cuvântul acesta. Ascultăm glasul Lui? Vorbea fratele Nelu despre rugăciune, Domnul ne vorbește prin cuvânt și noi vorbim prin rugăciune. Ne rugăm o dată pe săptămână sau citim o dată pe săptămână din cuvântul lui Dumnezeu. Păi suntem niște mincinoși cu mâna mare și Dumnezeu să ne ierte dacă facem așa ceva. Dacă Scriptura nu este hrana noastră și nu este pâinea noastră zilnică, să ne ierte Dumnezeu de lucrul acesta. Că aia nu-i dragoste față de Dumnezeu. Aia nu-i dragoste. Aia e așa o ciorbă de linte, o zamă de chim. Aia nu-i dragoste adevărată pentru Dumnezeu. Al doilea lucru care probează dragostea față de Dumnezeu este relația pe care o avem cu oamenii. Și am citit aceste cuvinte. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Toată Scriptura, a spus Mântuitorul, se concentrează în aceste două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și a doua poruncă, asemenea ca și prima, este aceasta, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și Mântuitorul a spus, în acestea e cuprinsă toată legea și prorocii, în toate acestea. Deci pe Dumnezeu nu-L vedem, pe Dumnezeu nu-L vedem, îl vom vedea față în față. Dar noi spunem că îl iubim. Și atunci Domnul spune pe mine, nu mă vezi, dar dacă mă iubești, arată-ți iubirea, Deșartă-ți iubirea, împrăștie-ți iubirea, dăruiește iubirea semenilor din jurul tău, începând de la aproapele tău și până la dușmanul tău. În relație față de aproapele, se vede, în relația față de oameni, se vede iubirea față de Dumnezeu. Și citesc chiar și câteva versete, tot din aceeași epistolă, 1 Ioan, capitolul 13, versetul 11 și pe cea de la 14 până la 18. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Și de asemenea de la 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Este cuvânt clar. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Al doilea test, care este foarte concludent pentru Dumnezeu, dar și pentru noi, dacă suntem sinceri cu noi înșine, spune că îl iubim pe Dumnezeu când îi iubim pe frații noștri, când îi iubim pe oamenii care poartă chipul lui Dumnezeu. Și această iubire trebuie să se împrăștie, începând din familie, față de soț și față de soție, față de copii, față de părinți, față de socri, față de gineri, față de nurori, față de cumnați, față de cumnate, și după aceea să se împrăștie față de frații de credință, față de oamenii pe care poate tangențial, ocazional întâlnim, inclusiv față de vrășmași. Dragostea față de Dumnezeu se manifestă în relația cu oamenii. Și asta însemnează trei mari lucruri, numai din astea care le-am citit aici. Însemnează dragoste, nu doar declarații sfărăitoare, nu doar declarații, te iubesc, dar nu pot să te văd. Te iubesc, dar mai răruți că mi-ai drăguț. Nu, ci dragostea aceasta se manifestă prin interes. Spune, vegheați unii asupra altora să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Îl vezi pe fratele tău că șchioapă-te pe calea mântuirii, te duci și îi spui, frate, ui, asta am observat, pentru că îți pasă, pentru că te interesează. Fratele tău de corp sau sora ta de corp, să vezi că o ia pe arătură, să vezi că se încurcă cu o prostituată, fratele tău se încurcă cu o fată de nimic, una care e numai prin discoteci, numai una care îi zvăpăiată toată. Nu te doare, mă, frate, mă, băiatule, mă, asta nu-i de nasul tău, mă. Asta stoacă banii și nervii, mă. Asta, acolo. Nu-ți pasă? Îi zici. Apă treaba lui după ceea ce va face, dar îi zici că te doare. Exact așa noi suntem frați în Hristos Iisus și trebuie să ne iubim unii pe alții. Dacă vedem pe fratele nostru, într-un necaz spune lucrul acesta, prin dărnicie își deschide inima față de el. Chiar până la sacrificiul suprem. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Unii chiar au făcut lucrul acesta. Ei, dar frații noștri sunt frații noștri. Frații noștri sunt frații noștri. De multe ori ei ne înțapă, ei ne faultează, de multe ori ne dau la picioare, de multe ori nu ne înțeleg. Cum să-i mai iubești așa? Nu avem cum. Nu avem cum. De aceea este scris în cuvântul lui Dumnezeu că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Prin firea pământească, prin noi și noi. Nu putem să ne iubim totdeauna. Câteodată ne iubim. Nu? Când eu pot să iubesc pe toată lumea, pe dumneavoastră, pe toți, vă iubesc la maxim în momentul când toți îmi spune, nu, predică ca asta, n-am mai auzit. Păi vă iubesc de nu mai pot. Dar dacă cineva îmi zice, bă, frate, ne-ai adormit de n-am mai putut. Atunci îmi vine gândul ăsta, mă, pe ea care m-a apreciat, să iubesc și pe alți mai răruți că e mai drăguț, nu? Ei, dar nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Noi trebuie să ne iubim, să ne pese unii de alții. Noi trebuie până la dragostea supremă, spune, până la sacrificiu. Și poate ați citit și dumneavoastră întâmplări cu martiri, întâmplări cu eroi ai credinței care efectiv oameni și-au dat viața în locul altuia. Poate ați auzit și în lagurile de concentrare naziste, au fost oameni care au spus așa, naziștii se distrau, oricum îi trimiteau pe toți la gazare, oricum îi trimiteau, mai ales evrei, bătrâni, copii și țigani, la gazare, făceau săpun cu ei, rapid, îi omorau. Dar câteodată, ca să lungească, până când ăștia care mai erau în putere, îi puneau să lucreze la maxim, să exploateze. Și se distrau. Și număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 10-lea. Al 10-lea, tot al 10-lea, la gazare, la crematoriu, era pe acolo. Și unul dintre aceia care a ieșit așa cumva la numărătoare să fie ucis atunci, să fie omorât, a început să tremuie și cel de lângă el, care, peste care sărise rândul, a spus, ce se întâmplă, ți-e frică de moarte? Și a spus, mi-e frică de moarte, dar mai ales am o soție și 3 copii mici acasă. Eu tot nădăjduiesc că sfârșitul ăsta, auzi, americanii s-au aproape, rușii s-au aproape, războiul acesta nu va mai dura mult și am tot nădăjduit până acum că o ieși viu din lagăr de aici așa și acum trebuie să mă duc. Și celălalt de lângă el a spus, hai să schimbăm locurile. Ăștia vor să omoare 300 de oameni astăzi. Nu contează că ești tu, că sunt eu. Eu n-am pe nimeni acasă. Eu nu mai am pe nimeni. Și în plus de asta sunt un credincios care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru mine este o bucurie să mă duc mai repede să mă întâlnesc cu el. Și au schimbat locurile. Efectiv, au fost oameni credincioși care și-au dat viața, care au murit în locul altora. Frați și surori, iubirea față de Dumnezeu, în al doilea rând, se dovedește și se probează prin iubirea față de oameni. Nu o vorbire doar la un nivel declarativ, deși aceasta este baza începutul, că nu putem să fim muți. Nu putem să fim muți. Și vai de la care e mut, care îi spune odată în 20 de ani nevastă să o iubește, și vai de femeia aceea care în 20 de ani îi spune o singură dată în timpul acela la bărbatul să o iubește. Ea știe, el știe, dar nu zice, că așa l-a învățat pe el lumea și satana, că altcineva nu poți să zici că l-a învățat. Dar el nu zice. Da, el iubește sau ea iubește. Începe de la nivelul acesta, da, declarativ, te iubesc, dragă, ești comoara vieții mele, dragă, ești bărbatul visurilor mele. Te uiți tu în oglindă, vezi că cam ce vis ești, dar te bucuri de cuvintele pe care le auzi. Ei, dar asta continuă și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu știu, dumneavoastră dormiți sau v-am adormit eu. Al treilea test al dragostei este relația față de biserică. Al treilea test al dragostei pentru Dumnezeu și testul acesta se probează prin relația cu biserica. Acum e clar, mirele nostru este Domnul Iisus Hristos, fie slăvit numele Lui în vecii vecilor. Dar miriasa Lui este biserica. Acum poate cineva să spună că îl iubește pe mire și să nu iubească și mireasa? Sau poate cineva să fie îndrăgostit de mirele bisericii și să nu fie îndrăgostit și de mireasa lui? Nu se poate așa ceva. Cine iubește pe mire nu este disprețuitor cu mireasa sa, cu biserica. Al treilea test al dragostei noastre, al dragostei oamenilor, pentru Dumnezeu este relația cu biserica. Și când vorbesc de biserică, mă refer în special la biserica locală. Că noi facem parte din biserica universală, toți răscumpărații Domnului, care sunt ai Domnului de la Rusalii și până la răpire, aceea este biserica universală a Domnului, dar noi acum facem parte dintr-o biserică locală. Și de aceea se probează dragostea noastră față de Domnul și față de biserică, și spun în primul rând față de biserica locală și pe aceea față de biserica universală. Și citim în cuvântul Domnului cum erau credincioși de la început, lucruri care de multe ori ne pun în iubire și câteodată ne face să ne crape obrazul de rușine, că noi nu prea suntem așa. De exemplu, în Faptele Apostolilor, la capitolul 2 cu versetul 46, citind despre biserica de la început, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Iar nu vreau să întreb. Cine a fost săptămâna trecută la rugăciune în fiecare zi? Iar nu întreb asta, că îi știu. Și ei știu. Dar dragostea față de Dumnezeu se probează, inclusiv unde erau nelipsiți. Poate zice, păi da, că ăștia nu aveau de lucru. Serios? Nu, ăștia erau cerurile deschise, cădeau pui friți la rotisor, cădeau de sus pe acolo. Nu, erau așa, tot ca acum. Erau nelipsiți. Și omul care iubește biserica face sacrificii să fie împreună cu ei la părtășie. Citim de asemenea în 11 cu 26, în 12 cu 5. Petru era în temniță și biserica nu înceta să înalță rugăciuni către Dumnezeu. Erau nelipsiți împreună, nu încetau să se roage. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 13, relația față de biserică. Ei slujau Domnului. În biserica de Antiohia erau niște proroși învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaem, care fusese crescut împreună cu crimuitorul Irod și Saul. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Relația față de biserica locală. Erau nelipsiți, se rugau împreună, slujau. Slujau împreună. În capitolul 14, acum Duhul Sfânt spune: puneți-i deoparte și să meargă în misiune. Ei merg în misiune și în capitolul 14 vin înapoi și se întâmplă un lucru dumnezeesc. În biserică trebuie să se întâmple lucruri de felul acesta. Ei dau socoteală, ei vorbesc unde au fost. De acolo, spunem 14:26-27, de acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Frați și surori, a-L iubi pe Dumnezeu însemnează să iubești biserica și să o respecti. Te duci în misiune, trimis, nu netrimis de nimeni, că în fapte 15 au fost unii netrimis de nimeni și au făcut mai mult rău decât bine. Au fost trimiși de biserică, cu binecuvântarea bisericii, cu rugăciunea bisericii, s-au dus acolo, au vestit Evanghelia, Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni, au venit înapoi. Și n-au venit făloși, uite așa, să mergem prin biserică, că Dumnezeu lucra cu ei. O adunat biserica și au spus: uite, ne-am dus acolo, Domnul a fost cu noi, ne-a însoțit. A da socoteală bisericii este un lucru biblic. Omul care iubește pe Dumnezeu este gata să dea socoteală de nădejdea care este în el și față de lume, dar și în biserică, față de aceea pe care Dumnezeu a pus cârmuitor pentru o vreme. El iubește biserica, el se supune rânduielilor bisericii. Nu este ca un meteorit, vine când vrea, stă cât vrea și dispare când nu-i convine câte ceva. Nu, așa ceva. El și când merge, merge misiune. Când lipsește, lipsește motivat. El dă socoteală. Frate, nu te-am văzut de 2 săptămâni, uite s-a întâmplat asta, dar care-i treaba ta? Dar care-i treaba ta? Nu, ăla nu-L iubește pe Dumnezeu. Ăla care nu iubește biserica, nu respectă biserica, ăla nu-L iubește pe Dumnezeu. Ăla își iubește doar egoismul din el. Ei dau socoteală unde au fost, cu cine, de ce și ce au făcut. În 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 32, spune cuvântul Domnului acolo că niciunul să nu fie pricină de păcătuire, spune, nici pentru iudei, nici pentru greși, nici pentru biserică. Oare ne-am gândit vreodată anul acesta și dacă nu, har Domnului că este timpul acum să ne gândim. Anul acesta am fost o pricină de potignire pentru cineva din biserică, pentru o oiță, pentru un mielușel sau pentru o oaie, am fost o pricină. Poate prin purtarea mea, poate prin îmbrăcămintea mea, poate prin prezența sau neprezența mea. Oamenii mă știu veșnic întârziatul. Eu sunt la care vin de la 9:10 până la 9:30. Dacă s-ar face biserică de la 10, aș veni de la 10:10 până la 10:30. Dacă s-ar face de la 11, eu de la 11:10, eu, că ăsta e boala mea. Dar și cineva se tot potignește. Cineva e deranjat de asta. Ne-am gândit oare? Zice, să nu fii pricină de potignire. Totul să facem pentru slava Domnului și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5, acolo vorbește despre lucrătorii care doresc să slujească Domnului. Spune, ăla care nu poate să-și îngrijească casa lui, cum poate să îngrijească de biserica lui Dumnezeu? Adică biserica trebuie îngrijită. Hopa! Biserica trebuie îngrijită. Este miriasa mielului, trebuie îngrijită. Păi zicea, îngrijești-o tu, că doar de-aia te plătim, nu? Da, har Domnului. Voi avea și o răsplată, Dumnezeu să mă ajute. Dar citiți dumneavoastră în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 25, partea a doua, partea B, și Efeseni, capitolul 4, cu versetul 16. Acolo vorbește în 1 Corinteni, capitolul 12, că mădularele să îngrijească unele de altele. Mădularele din biserică se îngrijească unele de altele. De cine m-am îngrijit eu anul acesta? Mă zice, dar nici nu mi-a trecut prin cap că trebuie să por grija cuiva. Sau în Efeseni, capitolul 4, versetul 16, prin ceea ce dă fiecare încheietură, ce-am dat eu bun în afară de nervi? Ce-am dat eu? Ce-am dat eu bun biserici? Poate nici banul, nici contribuția, nici cotizația, au trebuit alții să plătească pentru mine. Chiar ieri vorbeam cu frațele de la Brașov, zice că s-a tot mărit, zice, în ultimii ani, de fapt, în ultimii doi ani, contribuția se pune, pentru că nu toți oamenii au înțeles și atunci trebuie să, astea, că s-a numite cheltuieli. Nici măcar atât, aia 3,50 lei pe lună. Dar sunt biserică, aștept răpirea, eu cânt în limbi, eu vorbesc în limbi, eu iubesc pe Dumnezeu. Nici măcar atâta. Nici curentul, nici apa, nici gasul. Nici mizeria, nici guma pe care o iau din gură și o pun aici, la, sub bancă. Nici aia nu mi-am plătit-o, nici apa. Pe rândurile astea pe acolo. O grămadă de gume de mestecat am văzut zilele trecute. Ne nenorocim pantalonii și hainele. Ne gândim, suntem pricine de potignire cumva? Ce să îngrijească! Păi dacă iubesc biserica, Domnul, să nu fiu pricepe pe podignire, păi știu că, ca să nu, mai bine nici duminica nu bag gumă în gură. Pur și simplu, Domnule, numai ca să nu fiu pricepe de potignire. Să îngrijesc. Să-mi aduc contribuția. Cum spunea fratele Nelu în rugăciune, Domnule, nu-ți chema poate să fiu nu știu ce mare orator și să mă duc în Nepal, în India, în China cu Evanghelia. Eu sunt ca mine. Da, sunt ca mine. Păi atunci, măcar la lucrurile astea care sunt elementare, măcar la lucrurile acestea, îl iubesc pe Dumnezeu când iubesc biserica sa. Ți-ai face la nevastă ta, i-ai pune gumă de mestecat pe scaun știind că ea o să se pună cu costumașul ei pe care l-ai cumpărat de Crăciun? Ai face chestia asta? Că tot o plătești după aia, nu? Când vine după aia, mi s-a stricat costumașul, scoate banii să-mi iau altul. Blastă în ziua când ai pus guma acolo. Dar de ce ne permitem asta în casa Domnului? De ce ne permitem? De ce? Iubim biserica? Spune cu altă, vorbesc de biserica locală. Iubim pe Domnul? Atunci iubim biserica și ne păzim, nu de ce e rău, de tot ce se pare rău. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 22, spune: sau disprețuiți voi biserica lui Dumnezeu? Disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Păi cine iubește pe Dumnezeu? Se probează dragostea lui față de Dumnezeu și prin faptul acesta. Disprețul este acea atitudine de lipsă de respect, lipsă de considerație. Astea am mai auzit. Vorbește Nelu Lăpăduș. Vorbește Nicu Meister. Vorbește Nicu Benchea. Și ce? Numai semnul ăsta. Și semnele noastre indică, arată câte ceva. Și spune în Corinteni acolo, ăștia cu toate darurile, ce disprețuiau că se strângeau la cina Domnului, erau unii patroni avuți și alții erau săraci. Și ăștia avuți își desfăceau pachetele, geamantanele cu mâncare, că înainte de cina Domnului făceau agape, făceau mese de dragoste. Și ăștia veneau cu jambon, că ăștia erau liberi în Hristos, și ăștia veneau cu pateu de gâscă și de rață. Și ăștia veneau cu niște trufandale și erau și săraci, care venea săracul pe acolo cu bucățică de slănină și cu ceapă și de aia era frică să mănânce, să nu-i pute gura. Să, ăla săracul să nu-i miroasă, pardon, scuzați expresia. Ăla săracul era să nu cumva pe acolo așa să fie ispită pentru careva și nu pe acolo așa și lasă-o desfăta. Voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Vă dați voi mari cu ce aveți? Ce în felul ăsta nu puteți sta la masa Domnului. Frați și surori, vreau să spun că există atitudinea aceasta de dispreț, de neascultare, de lipsă de considerație față de cei ce cârmuiesc lucrarea, față de cei slabi în biserică. Este așa. Dumnezeu să ne păzească de lucrurile acestea. Atitudinea de dispreț se arată prin sfidarea slujitorilor, se arată prin disprețuirea slujbelor. Cântă cu tare. Prorocie. Cine a prorocit? Ah, cu tare. Și spune în Biblie, nu disprețuiți prorociile. Nu disprețuiți prorociile. Prin neatenție la slujbă, prin întârziere. Prin întârziere. Nu știu câți anul acesta ne-am făcut, ne-a venit chestia asta în cap așa. Domnule, dar vreau să fiu și eu rând cu sfinții Domnului. Am tot spus și-o mai tot spune. Și venim la 9 fără 5, suntem jumătate, și până la 9 și jumătate, și până la 10, mai vine și cealaltă jumătate. Dar asta nu i-a dat un accident, un incident, ci pur și simplu asta arată lipsă de considerație pentru ceilalți. Deci ceilalți se roagă, ei vin la timp, se roagă, și vii tu și îi deranjezi și le rupi firul de legătură cu Dumnezeu, că tu te-ai sculat la 8 și 15. Nu. Îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu, iubești și biserica. Nu o disprețuiești. Nu te iei tu și pleci și nu știe nimeni de tine. Vii când vrei, stai cât vrei și pleci când vrei. Nu, așa ceva. Asta fac oamenii care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Se iubesc pe ei înșiși. Nu, omul care iubește biserica, omul care iubește pe Hristos și pe Dumnezeu, iubește și biserica. O respectă, poate nu-i totdeauna de acord cu hotărârile care se iau, dar se gândește capul bisericii Hristos. Și ăștia, capetele astea mai puțin luminate, o să dea socoteală lui Hristos, dar capul bisericii este Hristos. Dumnezeu a hotărât ca să-și împarte autoritatea sa, să o distribuie unor anumiți oameni. Și ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul gând, deja timpul aproape a trecut, dragostea față de Dumnezeu se probează în relație cu lumea. În relație cu lumea. Și de asemenea sunt cuvinte, sunt versete cunoscute. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și versetul 4 din 1 Ioan capitolul 5, care l-am citit și mai înainte. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Nu este biruit de lume, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Slăvit să fie Domnul. Frați și surori, vă aduc încă o dată aminte. Știu că le știți astea și poate sunt la degetul mic. Cine iubește lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești și lumea. Suflete prea curvare, spune Apostolul Iacov, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Că tot ce este în lume, pofta firii pământești sau a cărnii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Spunem că-L iubim pe Dumnezeu atunci când biruim lumea, tentațiile lumii, trendul lumii, inclinațiile lumii, plăcerile lumii, spune despre pofta cărnii sau pofta firii pământești. Așa de tare s-o iubi pe sine Esau, încât o zis, dăm să mănânc, că mor, i-o spun lui Iacov. Așa de tare s-o iubi pe sine. Credeți că chiar muria dacă nu mânca ciorba aceea? Nu. Dar arăta că pofta cărnii, pofta firii pământești a fost atât de puternică. Simon Magu, așa de mult, era pofta firii pământești încât a fost gata ca să dea bani, numai ca să aibă și el daruri de a pune mâinile peste oameni. Pofta ochilor, aduceți-vă aminte de David, s-a uitat, dezastru. Solomon, Dima, din dragoste pentru lumea de acum. Porunca a 10-a, să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta aproapelui tău, boumăgarului tău, orașul aproapelui tău, țara aproapelui tău, să nu le poftești. Lasă că pe tine Dumnezeu te-a pus aici. Să nu le poftești. Este porunca a 10-a. Lăudăroșia vieții. Am citit în cuvântul lui Dumnezeu în Iacov și acum parcă am înțeles mai mult cuvântul acesta despre lăudăroșia sau despre mândria vieții. Spune, ascultați voi acum că ar ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va duce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un nabur care se arată puțin trăi și apoi pierde. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe când? Acum vă făliți cu lăudoroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Lăudăroșia vieții sau nebunia aceasta a mândriei vieții. Vedeți, sunt atâția care se fălesc cu casele lor. Extraordinar. Am auzit pe câte unii, mă duru capul. Două ceasuri vorbind despre mașinile lor. Că-i cu 6 pistoane, că-i cu lanț, nu cu curea, că cu pornile și cu ăsta. Două ceasuri să vorbești într-una despre lucruri de genul acesta. Ca a mea e mai bună, ca a ta e mai rea. Oameni la 40 de ani. Laudă de felul acesta este real. Dar fiți atenți, zice, nu doar că laudă asta de felul ăsta, cu copiii mei mai fain ca ai tăi, eu am pereche, auzam pe unul, eu am fată și băiatul, am pereche. Mulți înainte. Ce, numai la pereche rămâi? Se laudă cu Dumnezeu. Dar spune, uitați aici, zice, cine spune numai, mă duc în cutare loc și fac negustorie și câștig. Zice, asta deja e lăudăroșie vieții. Nu numai să te lauzi cu ce ai până acum. Că ai o casă, că ai o mașină, că ai copii și nu știu ce. Stai gri, zice, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ăstea sunt din lume. Și omul spune, eu iubesc pe Dumnezeu. Dar să-L laudă cu casa lui, dar să-L laudă cu copii, dar să-L laudă cu nu știu cine, dar să-L laudă cu nu știu cine. și într-o zi le ai și în acea zi poți să nu le mai ai. Lucrurile acestea sunt rele, se vede în relația cu lumea, dragostea noastră. Și apropiindu-mă de încheiere, să tragem câteva concluzii și anume, dragostea față de Dumnezeu, deci poate să fie testată, poate să fie provată și în aceste câteva lucruri sunt câteva dintre ele. Dragostea noastră față de Dumnezeu nu trebuie să fie doar la nivelul declarativ și nu trebuie să fie nici măcar călduță. O să fie poate duminica viitoare cu biserica din Laodicea sau cealaltă. Pentru că nu ești fierbinte, nu ești în clocot, ești numai căldicer. Uite, te vărs din gura mea. Dragostea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie fierbinte. Și atunci se vede fierbințeala noastră în relație cu oamenii, în relație cu cuvântul, în relație cu lumea. Fugim de lume ca ăla de tămâie. Așa ar trebui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Se vede. Dragostea față de Dumnezeu însemnează mai mult decât sentiment. Aștept să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. În Occident e chestia asta, sunt îndrăgostit de Iisus. În cuvântul Domnului e altceva, zice, sporuncez să mă iubești pe Domnul. Până aștepți tu să vină îndrăgosteala peste tine, ajungi bătrân și cu barbă albă și nu mai vine îndrăgosteala. Astea sunt chestii din astea așa occidentale. Domnul spune, sporuncez să iubești pe Dumnezeu. Doamne, dar eu nu simt niciun sentiment, nici nu trebuie să simt. Pune-te cu burta pe Biblie, mă cunoști și când vezi cât este de frumos, atunci spui ca mireasa din Cântarea Cântărilor. Îți nebună de dragostea Lui. Când îmi vorbește, îmi nebunesc. După ce l-ai cunoscut prin Scriptură, prin descoperire, în mod personal. Deci dragostea față de Dumnezeu este mai mult decât sentiment, este mai mult decât activism și fapte bune. Biserica din Efes, fapte bune, osteneală, răbdare, teste ale falșilor lucrători, dar fără dragoste, fără dragoste. Deci dragostea față de Dumnezeu este mult mai mult decât sentiment și mai mult decât activism. Dragostea aceasta față de Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem odată și pentru totdeauna, stă în păzirea poruncilor Lui. Stă în păzirea poruncilor. Această dragoste este jertfitoare, dar această dragoste față de Dumnezeu este răsplătită cu un verset pe care, ăsta e ultimul verset pe care îl citesc din Sfânta Scriptură, și anume versetul din 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9, citim, lucru pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cine? Pentru cine? Pentru cei care îl iubesc. Pentru cei care îl iubesc. Lucru pe care ochiul nu le-a văzut și la mintea omului nu s-au suit. Frați și surori, mă opresc aici și vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Îs încântat de lucrul ăsta, dar sunt încântat și mai tare dacă se vede schimbare în viața noastră. Voi fi încântat și mai tare dacă ne vom lua hotărârea aceasta și ne vom ține de ea, Doamne, dar să știu că îmi pierd un deget sau o mână. Dar o să citesc cuvântul Tău. Nu vreau, Doamne, și la sfârșitul anului viitor, eu tot să stau cu capul plecat, cum zicea fratele Gheorghel, fratesul lui Eugen, să stăm ca numai ca berbecii cu capetele plecate, că n-am curajul să ridic capul, că eu nu mă ascult, dar eu nu împlinesc. Eu primesc har, dar eu nu ascult. Sunt încântat, spun încă o dată. Mă bucur că m-ați ascultat, vă bucur că n-ați dormita. Slavă Domnului, Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe mine. Dar mai mult decât acestea, haideți, fraților, mult mai serios, ne verificăm dragostea noastră față de Dumnezeu, față de cuvânt, iubirea unii față de alții. Păi să luăm, ne facem un legământ că voi mușca limba înainte să mai vorbesc pe cineva de rău, să mai bârfesc, să mai clevetesc. Îmi mușc limba, domnule! Că dacă mi-o mușc de 3-4 ori, a cincea oară intră senzorii în alertă. Gata, numai dragostea față de Dumnezeu, față de lume. Lumea se duce în fundul iadului, cu poftele ei, cu actorii ei, cu vedetele ei, cu poftele ei, cu banii ei, se duce în fundul iadului. Noi vrem să mergem în fundul raiului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și de asemenea, se vede, cum vă spuneam, dragostea față de Dumnezeu în atitudinea pe care o avem față de biserică, iubind biserica, participând ori de câte ori putem, aducându-ne contribuția noastră, începând de la prezență, până la rugăciune, până la slujbă, banii noștri. Cum spunea un frate, era unul care a zis că cu ultimul verset închidea cu ultima întâmplare, nu mai zic niciun verset. Era un frate care cânta pe la nunț, cânta și s-a pocăit și a fost invitat la deschiderea la o biserică și l-a anunțat așa, frații. Acum va cânta cu o cântare fratele Ghiță, care s-a pocăit și el
și chitara lui.
Frați și surori, ne-am pocăit și noi și chitările, și gurile, și portofelele noastre. Sau ne-am pocăit numai noi și portofelele noastre nu s-au pocăit. Doamne, iartă-ne! Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și cu cuvinte de